Richard Wagner. Pelerinaj la Beethoven. Dramatizare radiofonică de Mihai Stoian.
Atunci, în prima jumătate a secolului trecut, avându-l pe Ludwig van Beethoven drept cetățean de onoare al orașului, Viena se putea mândri nu numai cu titlul de capitală a Imperiului Habsburgic, ci și, mai ales, cu cel de capitală a muzicii.
Firește, privirile iubitorilor de muzică se îndreptau într-acolo. Iar ideea unui tânăr compozitor al acelor ani pe nume Richard Wagner de a întreprinde un pelerinaj la Beethoven nu era deloc excentrică. Dovadă că și alții au avut-o de-a lungul timpului, ca de pildă poetul și romancierul Ludwig Erlstab, care istorisește.
Călătoria la Viena fusese hotărâtă. Cu câte speranțe, cu ce siguranță că va fi plăcută și cu ce bucurie un tânăr și pe deasupra un scriitor care a făcut primii pași se îndreaptă spre un asemenea țel. Ce preț mai are atât trecutul cât și îndepărtatul viitor comparate cu un prezent atât de apropiat? Din tot ce îmi făgăduisem la și în orașul imperial, un anumit gând obseda îndeosebi sufletul tânărului de atunci: speranța de a-l vedea pe Beethoven. Într-adevăr, dacă aș fi zărit măcar omul pentru care aveam cea mai adâncă venerație, dorința fără margine a inimii mele ar fi fost împlinită. Tot ceea ce ilustrul oraș imperial închide întrânsul ca tezaur al științelor și artelor, ca oameni însemnați, monumente și instituții, nu valorează pentru mine cât valorează acest nume. Și dacă aș avea de ales între toate acestea și Beethoven, aș renunța bucuros la toate pentru a merge în pelerinaj către cel care, uitat poate în mijlocul vârtejului acestei lumi, care se bucură zgomotos, trăiește singur și părăsit ca un taciturn original, într-o străduță dosnică și întunecată, în mijlocul sublimelor minuni spirituale pe care le-a creat.
Dar Beethoven, deși taciturn, dornic de singurătate, nu e deloc uitat, părăsit. Dimpotrivă, curiozitatea și admirația îi determină pe mulți să-l caute, să-l urmărească și, în fond, să-l stânjenească.
Dorința lui Richard Wagner la cei 27 ani ai săi de a face un pelerinaj la Beethoven și modul în care acesta avea să decurgă sunt împărtășite public într-o povestire atunci scrisă și publicată de Wagner sub titlul
Pelerinaj la Beethoven.
Locul meu de baștină este un oraș de mărime mijlocie situat în Germania Centrală.
Este vorba despre orașul Leipzig, aflat la nici 400 de kilometri în linie dreaptă de locul nașterului Beethoven, de Bonn.
Nu știu cu adevărat ce mi s-a ursit. Îmi amintesc numai că într-o seară am ascultat pentru întâia oară o simfonie de Beethoven, că m-a năpădit febra și am căzut la pat. Când mi-am revenit, devenisem muzician. Faptul că mai târziu familiarizat și cu altă muzică aleasă, l-am iubit mai presus de toți și că l-am cinstit și l-am adorat totuși pe Beethoven, își are o bârșă fără doar și poate în această împrejurare. N-am mai cunoscut nicio bucurie în afară de una singură: să mă cufund pe de-a întregul în tainele acestui geniu, până ce mi se năzărea în sfârșit că am devenit o fărâmă din trânsul. Am trăit astfel o bucată de vreme în cămăruța mea de la mansardă, până când într-o bună zi m-a fulgerat gândul că bărbatul a cărui creație o prețuia mai mult decât orice se mai află în viață. E de neînțeles cum de nu m-am gândit la asta până acum. Nu mi-a trecut prin minte că Beethoven există și se îndestulează cu pâine și respiră ca oricare dintre noi. Beethoven trăiește la Viena și este și el un biet muzician german.
Wagner povestește cum i s-a înșurubat în minte gândul călătoriei spre Viena.
Liniștea îmi pierise. Toate gândurile mi se concentraseră într-o singură dorință: să-l văd pe Beethoven. Niciun musulman n-ar fi putut dori cu mai multă ardoare să plece în pelerinaj la mormântul profetului său decât mine, care nu mai visam decât să mă aștern la drum către cămăruța în care locuia Beethoven.
Irezistibila atracție resimțită de Wagner, de Rellstab, nu-i deloc ieșită din comun. Aceeași chemare îi animă pe mulți alții, pătimași admiratori ai geniului beethovenian. Dar să ne reîntoarcem la tânărul Wagner, aflat atunci când își pregătea pelerinajul la Beethoven în chiar capitala Franței.
Până la Viena era cale lungă și pe deasupra era nevoie și de bani. Eu, sărmanul, câștigam abia cât să-mi duc zilele. N-aveam încotro. Eram sirit să născocesc un mijloc neobișnuit prin care să-mi fac rost de suma necesară călătoriei. Am prezentat unui editor câteva sonate pentru pian compuse după modelul maestrului. În câteva cuvinte, omul mi-a dat de înțeles că n-aș fi în toate mințile cu sonatele astea ale mele.
Sonate, sonate. Pentru cazul în care dorești să câștigi câțiva taleri compunând, atunci încearcă să-ți dobândești o mică faimă scriind galopuri și potpuriuri.
Prea bine, o să încerc. M-am îngrozit. Însă dorința de a-l vedea pe Beethoven mă birui. Am compus galopuri și potpuriuri, dar în răstimpul acesta m-a cotropit rușine. Nu-mi puteam îndrepta privirile spre Beethoven. Mă temeam să nu-l profanez. Se scurseseră 2 ani, vreme în care m-am temut necontenit că Beethoven ar putea să moară mai înainte ca eu să-mi fi făurit un nume cu ajutorul galopurilor și al potpuriurilor.
Pentru că de prea mult staler pentru dum tot n-a făcut rost Wagner nici după 2 ani, în care a compus galopuri și potpuriuri.
Totuși, clipa cea mare a sosit.
Câtă bucurie, îmi vedeam țelul atins. Îmi puteam lega bocceaua după care să mă aștern la drum spre Beethoven. Când am închis poarta în urma mea și am pornit spre miază zi, m-a străbătut un fior straniu. M-aș fi urcat bucuros într-o dirigență, nu fiindcă mă înspăimânta ostenerile drumului străbătut cu pasul. Oh, care era truda, ce n-aș fi îndurat-o cu dragă inimă numai să pot ajunge la țintă, ci pentru că în chipul acesta m-aș fi văzut mai degrabă la Beethoven. Dar spre a fi în stare să-mi plătesc biletul de călătorie, făcusem încă prea puțin pentru renumele meu de compozitor de galopuri. Așadar am acceptat toate greutățile, socotindu-mă fericit că am ajuns atât de departe încât ele să mă poarte până la destinație. Cât eram de înflăcărat și ce vise mă bântuiau. Niciun îndrăgostit care după o îndelungată despărțire se întorcea la iubirea tinereții lui nu putea fi mai fericit.
Tânărul Wagner călătorește perpedes spre Viena.
Astfel am pășit pe frumoasele plaiuri ale Boemiei, țara harpiștilor și a cântăreților de stradă. Într-un orășel am întâlnit trupa unor muzicanți ambulanți, o mică orchestră întocmită dintr-un basist, 2 violoniști, 2 corniști, un clarinetist și un flautist. Pe lângă aceștia mai erau o harpistă și 2 cântărețe cu voci cristaline. Executau dansuri și interpretau liduri. Câștigaseră niște bani, apoi și-au văzut de drum. I-am întâlnit din nou la marginea șoselei, pe o pajiște frumoasă, umbrită. Poposiseră să se ospăteze. Bună ziua la toată lumea!
Bună ziua!
Nu stați cu noi puțin?
Cu plăcere! Sunt cam obosit.
Și înfometat?
Dar ca un lup!
Vă rog să luați loc, domnule! Simțiți-vă ca între prieteni.
Da, mulțumesc cu căldură. Spuneți-mi, nu vă îndeleniciți și cu altfel de muzică în afara celei de dans? V-am privit în oraș.
Cum să nu, însă numai pentru noi. Nu în auzul lumii ales.
Eu nu-s din lumea aleasă, sunt un sărman drumeț, se vede, nu?
Da.
Ce-ar fi dacă ați cântat și altceva decât...
Ce-am cântat ca să dansăm?
Exact.
Avem partituri destule, iată-ne.
Marele septuon al lui Beethoven. Știți să-l cântați și pe acesta?
De ce nu? Știm și cui l-a dedicat Beethoven, împărătesii Austriei, Maria Tereza.
Și l-a publicat în 1802 la Leipzig, orașul meu natal.
Păcat că Iosef al nostru are o mână vătămată. Acum nu poate cânta la vioara a doua. Altminteri, ne-am fi oferit pe loc o bucurie.
Iosef, dă-mi te rog mie vioara. Am să te înlocuiesc după putere.
Oh. Poftim, înceargă, domnule.
Se afla un bărbat tânăr. uimitor de înalt și din calea afară de blond, ascultând cu oarecare luare în minte orchestra care cânta în aer liber pe pașește frumoasă îmbrită. După care aruncă din trăsură o monedă de aur și îi cere vizitiului:
"That's all right. Now you can go."
"Este în regulă. Poți să pornești acum."
Englezul ăsta m-a indispus.
Ne-a indispus pe toți cu moneda lui de aur.
O asemenea muzică nu se plătește cu nimic. Poate doar cu sufletul.
Un insular.
Ei, dar călătorul este bine cu drumul.
Și cu soarele rătăcit în păr. Aș dori să vă însoțesc fără zăbavă, dacă cel care mă așteaptă, e un fel de a zice că mă așteaptă, n-ar fi însuși Beethoven.
Ah, mergeți la Viena, așa, pe jos?
Așa, așa, ca să fie cu adevărat un pelerinaj la Beethoven.
Din păcate, chiar din locul ăsta, noi părăsim șoseaua, o apucăm pe drumul ăla de țară ca să ajungem de asta dată în satul nostru de Baș.
Na, inima fiecăruia e înlănțuită pământului natal.
Umblați sănătoși!
Și dumneavoastră duceți plecăciunile noastre adânci celui pe care l-am cântat împreună.
Primul han la care am bobosit pentru a mai prinde putere, am dat peste englez. Era așezat la o masă îmbelșugată. Mă privind de lung și într-un târziu mi se adresă:
"Unde sunt colegii dumneavoastră?"
"În drum spre meleagurile lor natale."
"Lăsă-mă vioara și mai cântați ceva."
"Aveți aici niște bani."
"De ce mă necăjiți inutil? Eu nu cânt pentru bani și apoi nici vioară n-am. I-am întâlnit din întâmplare pe muzicanții aceia ambulanți. Am cântat împreună cu ei mare receptor de Beethoven, pentru că omul care cânta la vioara a doua avea mâna vătămată. Și să vă mai dau un detaliu. Dacă vă întoarceți acum acolo pe pajiștea aceea, o să găsiți moneda de aur în iarbă. Nimeni dintre noi n-a ridicat-o."
"Păcat, asta e risipă. Dar erau muzicanți pricepuți, iar lucrarea lui Beethoven a fost la rândul ei foarte izbutit interpretată."
"Vă îndeletniciți cu muzica?"
"Yes. De două ori pe săptămână când la flaut, joi când la cornul de vânătoare, duminicile compun."
"Sunteți muzician de profesie, orba? După cât de arătos este echipajul cu care călătoriți, s-ar crede că sunteți foarte înstărit. Și nu aveți deloc aerul unui muzician rătăcitor."
"Da, da, recunosc că am o grămadă de bani."
"Sper sincer că întrebările mele nu v-au ofensat în niciun fel."
"Îl cunoașteți pe Beethoven?"
"N-am mai fost niciodată la Viena și tocmai acum am de gând să ajung până acolo pentru a-mi îndeplini cea mai arzătoare dorință a vieții mele, de a-l vedea pe veneratul maestru."
"De unde veniți?"
De la Leipzig."
"Oh, nu e prea departe, eu vin din Anglia. Țin și eu să-l cunosc pe Beethoven. Îl vom cunoaște amândoi, e un compozitor renumit."
"Ce stranie coincidență," mi-am zis în gând. "Slăvite maestre, în câte chipuri deosebite ne atragi tu. Ne îndreptăm spre tine, unii pe jos, alții în caleașcă. Englezul meu mă interesa. Mărturisesc că-l cam pismuiam pentru echipajul său. Mi se pare că totuși istovitorul meu pelerinaș pe jos e mai încărcat de pietate și de smerenie, iar scopul lui trebuie să mă fericească mai mult decât pe unul care călătorește țanțoș, plin de sine și de bani."
"Hai, să...
Am să-l văd pe Beethoven înaintea dumneavoastră."
Călătorie spre un cerat.
Cu traista în băț, tânărul Wagner a pornit și el la drum, în aceeași direcție în care tocmai a plecat răsura englezului.
Umbla astfel de câteva ore bune când,
pe neașteptate, am dat din nou peste el. Se oprise în drum și citea calm la umbra unui fag. Părea mulțumit când băgă de seamă că mă apropiam venind din urmă.
"Am așteptat aici multe ore, deoarece mi-am dat seama că v-am nedreptățit neinvitându-vă să veniți cu mine la Beethoven. Călătorind cu trăsura e mult mai bine decât pe jos. Urcați și dumneavoastră."
"Vedeți, parcă m-am obișnuit așa și eu am făcut un legământ față de mine, mereu repetat chiar ieri. Mi-am făgăduit că în pofida oricăror împrejurări să-mi duc la bun sfârșit pelerinajul așa, pe jos."
"Nu pricep. Important este să-l vedeți pe Beethoven, restul nu contează. Eu vă renuiesc invitația de a urca în trăsura mea. Doar v-am așteptat ore întregi, deși, cum ați văzut, am pierdut destul timp cu reparatul roții.
Vă mulțumesc cât se poate de recunoscător, dar mă văd obligat față de conștiința mea să rămân la cele ce mi le-am propus de la bun început. Pelerinajul se face pe jos.
Alegerea vă aparține. Să ne vedem cu bine. Gawan!
Este drept că nu tream față de stăpânul Calești o antipatie ascunsă. Mă încerca un fel de presimțire mohorâtă, anume că acest englez îmi va pricinui mari necazuri. Pe deasupra, venerația sa pentru Beethoven, ca și intenția de a-l cunoaște, mi se păreau mai degrabă toanele de filfizon ale unui gentleman înstărit decât adânca năzuință lăuntrică a unui suflet entuziast. De aceea, decât să pângăresc printr-o înțelegere cu el dorul meu pios, am preferat să fug. Dar ca și cum soarta ar fi ținut să-mi atragă luarea minte asupra relației primejdioase în care nimerisem cu acest gentleman, îl întâlni iarăși în sala aceleiași zile, oprit în fața unui han. Părea că mă așteaptă. Ședea în trăsură, răsucit, și privea șoseaua peste umăr, părând că vine în întâmpinarea mea.
Sir, v-am așteptat din nou multe ceasuri. Vreți să călătoriți cu mine până la Beethoven?
Regret, domnule, dar mă văd nevoit să vă resping în continuare oferta pentru a nu-mi călca propriul legământ.
Goddam, puțin îl prețuiești dumneata pe Beethoven. Eu am să-l văd în curând. Gawan!
Sper din adâncul inimii că pe calea lungă de străbătut până la Viena n-am să mai am plăcerea de a-l întâlni pe acest vlăstar al insulelor.
Tânărul Richard Wagner pășind în sfârșit pe străzile animate ale capitalei habsburgice, în orașul pe care îl socotește bântuit de un scepticism frivol, capabil să îngroape adevărul și onoarea, ca și independența spiritului.
Atinsesem ținta pelerinajului meu. Cu ce simțăminte pătrundeam în această meca a credinței mele, mi se ștergea din amintiri toată truda unei călătorii anevoioase și îndelungate. Ajunsesem la țintă între zidurile care îl adăposteau pe Beethoven. În primul rând, cei drept, m-am străduit să aflu unde locuiește Beethoven, dar numai pentru a trage în vecinătatea lui.
Dar și aflarea adresei la care locuiește Beethoven nu este un lucru tocmai ușor, deoarece el obișnuiește să se mute destul de des, neîmpăcându-se cu nici una din locuințele în care a stat. Dovadă că la Viena, în răstim de 35 de ani, s-a mutat de 30 de ori. Totodată se întâmplă să aibă mai multe case în oraș și în împrejurimile acestuia.
Și în plus, ceea ce-i dă de gândit și-i provoacă emoții junelui Wagner este și legenda împământenită, potrivit căreia Beethoven ar fi profund neprimitor. De fapt contestată de nenumărate mărturii, printre care figurează și cea a Bettinei von Arnim, născută Brentano.
Beethoven, voiam să-l cunosc în timpul scurtei mele șederi la Viena. Nimeni nu vrea să mă conducă la el din pricina firii sale ciudate și pentru că era mizantrop. A trebuit să încerc singură să-l caut. Avea mai multe locuințe în oraș, în suburbii și la țară. L-am găsit la ultimul etaj al unei case înalte. În anticamere era un pian și, pe jos, alături, un pat desfundat, cu o saltea și o pătură de lână. Servitorul îmi spuse:
iată patul domnului Beethoven.
Am intrat. Era așezat la pian. M-am apropiat și am spus cu o voce puternică și la ureche, căci era surd: mă numesc Brentano. El zâmbi, îmi întinse mâna și, fără să se ridice, vorbi:
am scris acum un lied pentru dumneavoastră.
A cântat Cunoști tu țara ta, fără moliciune, fără lâncezeală, cu voce aspră pe care strigătul pasiunii o făcea să se avânte dincolo de limitele a ceea ce este cultivat sau agreabil.
Ei bine, cum vă place?
Am aprobat din cap. L-a cântat încă o dată cu focul mai potolit de conștiința că își comunică flacăra. După aceea m-a privit triumfător. A văzut că ochii și obrajii mei erau aprinși și spuse cu naivitate. Îmi sărută mâna și când am vrut să plec, m-a însoțit. Din mers îmi explică:
muzica este climatul sufletului meu. Acolo înflorește și nu crește numai în iarbă, precum gândurile celorlalți care își zic compozitori. Dar puțin sunt aceia care înțeleg că fiecare frază muzicală este putere suverană a pasiunii. Și puțin știu că pasiunea ea însăși este o putere suverană a muzicii.
Astfel îmi vorbi, ca și cum i-aș fi fost prieten apropiat de ani de zile. Wagner acum se găsește la doi pași de idolul său.
Cam peste drum de clădirea în care locuia maestru se afla un han, nu prea arătos. Am închiriat o cămăruță la al cincelea cat al acestuia. Acolo mă pregăteam pentru cel mai de seamă eveniment al vieții mele: vizita la Beethoven. După ce vreme de două zile m-am odihnit reculegându-mă, neșind nici pentru masă și fără a cerceta Viena măcar cu o privire, mi-am luat inima în dinți, am părăsit hanul și am traversat ulița de-a curmezișul până la casa aceea stranie.
Domnul Beethoven lipsește.
Era tocmai ceea ce-mi convenea. Un răgaz ca să mă învin în fire. Da?
Domnul Beethoven lipsește. Domnul Beethoven lipsește. Domnul Beethoven lipsește.
De patru ori în cursul aceleiași zile mi s-a dat același răspuns și adevărul e că pe un anumit ton ridicat. Am socotit ziua aceea drept o zi cu ghinion și, descurajat, am renunțat la vizita mea. Pe când mă întorceam agale la han, de la catul întâi al acestuia mă salută pe neașteptate, destul de binevoitor, englezul meu.
L-ați văzut pe Beethoven?
Nu, încă nu. Nu l-am putut găsi.
Domnul meu, astăzi l-am zărit intrând în casa lui Beethoven de 5 ori. Eu mă aflu aici de mai multe zile. Mi-am luat o cameră la hotelul ăsta păcătos ca să fiu în preajma lui. Credeți-mă că e foarte greu să vorbesc cu Beethoven. E un gentleman foarte capricios. La început, de 6 ori m-am dus la el și tot atâtea ori mi s-a arătat ușa. Acum mă scol cu noaptea în cap și gândesc la fereastră până seara târziu ca să-l văd plecând de acasă. Dar gentlemanul pare să nu iasă niciodată.
Credeți deci că Beethoven a fost și astăzi acasă, dar a refuzat să mă primească?
A, așa se înțelege. Dumneavoastră și cu mine suntem refuzați și mi-e din calea afară de neplăcut, deoarece nu am venit să cunosc Viena, ci pe Beethoven.
Dezvăluirea l-a tulburat pe Wagner. Totuși nu s-a dat bătut și a doua zi, în câteva rânduri...
Mi-am încercat norocul, dar totul a fost în zadar. Porțile paradisului meu au rămas închise.
Așa s-a scurs încetul cu încetul o săptămână, fără ca junele Wagner să-și fi putut atinge scopul, iar ceea ce agonisise de pe urma galopurilor nu-i mai îngăduia o ședere prea îndelungată la Viena. De unde și deznădejdea care l-a cuprins, împărtășită într-o seară hangiului său.
Cum să nu fiu necăjit?
Vă păgăduiți să înlătur cauzele mâhnirii dumneavoastră dacă îmi păgăduiți să nu mă dați de gol față de englezi?
Față de nenorocul meu, jur!
Atunci... Vedeți dumneavoastră, aici vin numeroși englezi ca să-l vadă și să-l cunoască pe domnul von Beethoven. Asta îl necăjește foarte mult pe domnul von Beethoven, iar în discreția lor îl umple de mânie și face totul pentru ca nici un străin să nu-i treacă pragul. E un om ciudat și trebuie să-i o trecem cu vederea. Lucrul acesta însă aduce numai foloase hanului meu, de obicei tixit de englezi, care datorită greutăților ce le întâmpină în încercările lor de a vorbi cu domnul von Beethoven, sunt siliți să rămână oaspeții mei mai multă vreme. Dar dacă dumneavoastră îmi făgăduiți să nu-i alungați pe acești domni, nădăjduiesc să găsesc un mijloc ca să puteți ajunge la domnul von Beethoven.
Iată un lucru foarte încurajator. Așadar nu izbutesc să-mi ating țelul, pentru că sărman de mine trec drept englez. Oh, cum se adeverește presimțirea mea. Piața rea este englezul.
Vă păgăduiesc să vă înlesnesc o întrevedere cu Beethoven, deci și posibilitatea de a-i vorbi.
Bine, dar în casa lui Beethoven, toți care locuim aici sunt socotiți englezi și din pricina asta sunt năpăstuit. Poate dacă m-aș muta.
Asta nu, domnule. V-am făgăduit că totul se va aranja.
Deocamdată, în cele câteva zile care au urmat discuții cu hangiul, averea mea se topea văzând cu ochii, când în sfârșit gazda mea mă anunță bucuros.
Gata! Acum nu-l mai puteți scăpa pe Beethoven. Dacă vă duceți la berăria pe care v-am notat-o aici, așa, în biletul acesta, atenție, în grădină și la ora indicată. Aproape zilnic Beethoven se arată acolo.
Am să-mi încerc norocul chiar astăzi.
Să vă explic cum să le recunoașteți. Are pletecă runde, răvășite, o redingotă albastră, aerul și expresia feței.
S-au păstrat o mulțime de descrieri ale lui Beethoven, aparținând contemporanilor săi.
Este mic, îndesat, cu părul încâlcit, în care apăruseră multe fire albe, cu fața puțin îmbujorată, ochii de foc, adânci și însuflețiți de o viață extraordinară.
Scrie Carl von Burzi, medic chirurg, care l-a văzut în 1816.
Beethoven avea întotdeauna un aer grav. Ochii săi deosebit de vioi erau aproape mereu vizători, cu privirea puțin sumbră, jenată, îndreptată în sus. Cu toate că ținea buzele strânse, expresia gurii nu era respingătoare. Tenul sănătos și plin de vigoare, pielea puțin ciupită de vărsat, părul avea reflexe albastre de oțel, căci începuse deja să treacă de la brun la argintiu. Ochii săi albaștri cenușii erau de o extremă vivacitate. Când părul îi se răvășea, surprindea un aer oceanic și demonic. În convorbirile familiare lua din potrivă o înfățișare de bunăvoință și blândețe, mai ales când subiectul discuției îi plăcea. Orice stare sufletească era instantaneu exprimată de trăsăturile feței.
Notează pictorul August von Glöber, care în 1818 i-a făcut un portret, înfățișându-l pe Beethoven într-o atitudine teatrală, alături de nepotul său Karl, căruia compozitorul i-a fost tutore, pe care l-a iubit enorm și de la care a avut de îndurat destule necazuri. În anul 1820, Wilhelm Christian Müller îl vede astfel.
În înfățișarea lui, totul este puternic, aspru, așa cum este și construcția osoasă a figurii, cu fruntea înaltă și largă, cu nasul scurt, pătrat, cu părul zbârlit, desfăcut în șuvițe groase. Dar gura este plină de farmec și ochii frumoși, expresivi, reflectându-i în fiecare clipă gândurile și impresiile care se schimbă repede, când grațioase și foarte amabile, când amenințătoare și teribile.
Romancierul și muzicologul Friedrich Rochlitz îl vede tot cam atunci și schițează un portret.
Închipuiți-vă un om la vreo 50 de ani, mai mult scunt decât potrivit de înălțime, îndesat, dar de o statură puternică, viguroasă, așezat pe o osatură solidă, obrazul plin, mai rotund, tenul proaspăt, roșu, niște ochi neliniștiți, lucitori, aproape sfredelitor când se uită fix. Nu face mișcări sau se mișcă deosebit de vioi. În expresia chipului, a privirii mai ales, plină de viață și de spirit, un amestec sau o continuă alternanță de cordială bonomie sau de teamă. În toată atitudinea lui, acea tensiune, acea neliniște în a asculta specifică surzilor, care au o sensibilitate vie, aruncând câte o vorbă veselă ca îndată după aceea să cadă într-o totală tăcere. Și la toate acestea se adaugă gândurile celui care îl observă, spunându-și într-una: iată omul care dăruiește bucurie milioanelor de oameni, numai bucurie pură, spirituală.
Doar Wagner, bietul Wagner, n-a izbutit încă să-l vadă pe Beethoven, nici atunci când acesta își părăsește locuința, nici măcar în berăria în care, după spusele hangiului, ar merge zilnic.
Și fiindcă un rău nu vine niciodată singur, englezul lui, nu-l scapă din ochi și își impune în fel și chip săcăitoarei prezență.
Englezul, pe care acum îl detestam din adâncul ființei mele, se apucase între timp de felurite mașinațiuni, încercând și mita, dar totul rămase deprisos. În cea de-a patra zi era cu neputință să-l întâlnesc pe Beethoven la plecarea de acasă, deoarece întotdeauna ieșea printr-o portiță dosnică, pe când îmi îndreptam din nou pașii spre grădină la ora obișnuită, fatalitate. Am băgat de seamă, spre disperarea mea, că englezul mă urmărea de departe cu deosebită luare aminte.
Domnule, am stat țintuit tot timpul la fereastra hanului nostru. Am băgat de seamă că plecați zilnic la aceeași oră și numai într-o singură direcție. De unde bănuiala că ați dibuit o pistă care duce la Beethoven. Și hotărârea mea de a profita de presupusa descoperire, să știți, sunt hotărât să vă urmăresc pretutindeni.
Da, sir, nu-i mare lucru. Am de gând să intru la o berărie oarecare ca să mă destind un pic. Însă presupun că o asemenea berărie este prea puțin vrednic a fi luată în seamă de un gentleman de tare, dumneavoastră. Vă salut respectuos. Ascultă-mă, sir. Încep să-ți uiți rangul și mă oblici să-mi uit și eu. N-aș vrea să fiu nevoit, am mă purta în consecință.
Am o idee fix, să recunosc. Să-l văd pe Beethoven. De rest, nici nu mă simchisesc.
Neavând încotro, Wagner a pătruns în grădina berăriei cu pricină. Firește, englezul nu-l scapă din ochi. Se ține aproape, se așează chiar la masa acestuia.
Și ca un făcut exact în asemenea momente de contrarietate și furie reținută, întâmplarea a potrivit în așa fel lucrurile încât în această zi mi-a fost dat să-l pot vedea pentru prima dată în sfârșit pe marele Beethoven. Niciun cuvânt n-ar fi în stare să zugrăvească entuziasmul meu. Am zărit apropiindu-se bărbatul la cărui ținută și înfățișare corespundeau întru totul imaginii schițate de Hanci. Priveam lunga redingotă albastră, pletele cărunte, răvășite. A trecut grăbit pe lângă noi cu pași mărunți. Surpriza și venerația îmi încătușaseră simțămintele. Englezul nu pierdea din ochi niciuna din mișcările mele. Totodată, cu priviri iscoditoare, îl cerceta pe noul venit, care se retrăsese în colțul cel mai ferit al grădinii și comandase niște vin, rămânând apoi o vreme dus pe gânduri. Inima, zvâcnind cu putere, îmi spunea: el este. Fără voie am început să vorbesc încetişor pentru mine: așadar, cel pe care îl văd ești tu, Van Beethoven?
Yes! Acest gentleman e Beethoven. Veniți, veniți să ne prezentăm imediat.
Ce vreți să faceți?
Ce vreți să faceți? Vreți să ne compromitem în localul acesta așa, ne ținând seama de bună cuvință?
Oh, acesta e un prilej strașnic. Altul mai potrivit nu vom găsi lesne. Eu mă duc, domnule. Ha? Ce înseamnă asta? Dați imediat drumul pulpanii hainei mele.
A dat necuratul în dumneata.
Uite că Beethoven ne privește. A observat incidentul și a dat paharul peste cap. S-a ridicat, vrea să plece. Mi-am rupt haina, domnule. Dar nu mă las.
Am cinstea să mă recomand atât de vestitului compozitor și prea onoratului domn Beethoven?
N-a fost schip să mai adauge altceva, deoarece la primele cuvinte Beethoven, după ce i-a aruncat o ochire lui Wagner, nu insularului și insolentului, a făcut un adevărat salt într-o parte și cât ai bate din palme, a dispărut din grădină.
God damn! Acest gentleman e demn să fie englez. Este fără doar și poate un om mare și nu voi precupeți nimic pentru a-l cunoaște.
O bună bucată de vreme, tânărul Wagner n-a mai putut născoci nimic pentru a-și realiza țelul cea mai fierbinte năzuința inimii. În cele din urmă, tânărul Wagner a hotărât să-și deschidă inima scriindu-i lui Beethoven.
I-a scris pe scurt povestea propriei vieți, cum a devenit muzician, cât îl venerează și cât de mult dorește să-l cunoască, începutul pelerinajului, avatarul îndurate până s-a văzut aici la Viena, câte supărări a bătut engleza asupra capului său și cât de îngrozitoare este situația pelerinului.
În timp ce îmi înșiram necazurile, mi-am simțit inima ușurată și un sentiment de voluptate, ba chiar iluzia unei anumite intimități, au pus stăpânire pe mine. Mi-am presărat scrisoarea fără multă sfială, cu imputări destul de îndrăsnețe pentru nemeritata asprime de care maestru mi-a făcut parte, mie, celui atât de neajutorat. În sfârșit mi-am încheiat scrisoarea cu sinceră însuflețire. Când am așternut pe plic numele destinatarului, domnului Ludwig van Beethoven, în fața ochilor mei, juca un licăr de lumină.
Junele Wagner a predat scrisoarea la casa lui Beethoven cu propria ei mână.
Și furată de entuziasm, întorcându-se la Hahn pe scări, căci pe semne de la fereastra sa englezul văzuse unde s-a dus Wagner cu scrisoarea, iată-l oprit din mers.
E vreo speranță? Când îl vom vedea pe Beethoven?
Niciodată! Niciodată pe dumneata, Beethoven nu vrea să te vadă niciodată! Lasă-mă în pace, nesuferitule! Noi n-avem absolut nimic de împărțit!
Ba, avem foarte multe! Unde e pulpana hainei mele, săr? Cine v-a îngăduit să vă însușiți cu deasila? Știți că sunteți vinovat de purtarea lui Beethoven față de mine? Cum să fie admis să intre în relație cu un gentleman al cărui costum avea o singură pulpană?
Domnule, am să vă înapoiesc pulpana. Păstrați-o în semn de rușinoasă amintire a jignirii pe care i-ați adus-o marelui Beethoven și a năpastei pe care o abateți asupra unui sărman muzician. Adio! Să nu ne mai întâlnim niciodată!
Domnule!
Niciodată!
Domnule, mai stați o clipă, domnule, liniștiți-vă. Vă asigur că mai am destule costume în cea mai desăvârșită stare. Numai spuneți-mi, când va fi Beethoven dispus să ne primească?
Cine e acolo?
Am o scrisoare pentru domnul Richard Wagner, da, din partea domnului Ludwig van Beethoven.
Da, intră, te rog.
Stăpânul meu...
Știu, așteptam.
Domnule...
Da, vă rog. Vă cer scuze, domnule Richard Wagner, însă vă rog să mă vizitați abia mâine, înainte de masă. Astăzi sunt ocupat, am de expediat prin poștă un pachet cu partituri. Vă aștept așadar mâine.
În noaptea aceea n-am putut închide ochii. Ultimele întâmplări și ceea ce mă aștepta a doua zi, toate erau prea copleșitoare pentru a le putea încredința netulburat vreunui vis. Vegheam ca într-o lume ireală, pregătindu-mă să mă înfățișez lui Beethoven. În sfârșit mijiră zorile și așteptam ceasul potrivit pentru vizită. Bătu și acesta. Am pornit. Mă aflam în fața celui mai de seamă eveniment al vieții mele. Gândul acesta mă cutremura, dar mi se mai hărăzise o cumplită încercare. Rezemat de ușa locuinței lui Beethoven, mă aștepta cu mult sânge rece englezul, Piazarea.
Veniți să ne prezentăm lui Beethoven.
Lasă-mă, sir, în pace, eu nici nu mă duc la...
După ce am făcut drumul cât de cât împreună, după tot ce am pătimit amândoi, ce răstare avea acum, nu să ne păcălim unul pe altul. Am descoperit secretul, sir. Și să mergem al minterul târzie. Stați degeaba. Nu-mi veți scăpa, sir. Am un anumit drept asupra pulpanei hainei dumneavoastră. De aceea mă țin de ea și mă voi ține până când ne vom vedea, domnule, dinaintea domnului Beethoven.
Bună ziua, domnule.
Bună ziua, sunt Richard.
Poftiți, dar...
Îmi permiteți... Maestre, sunt Richard Wagner.
Vă rog, în loc să stăm aici, la masa asta.
Sir, am onoarea...
Nu înțeleg. Nu aud și nici nu pot vorbi prea mult. Treceți în carnet, scrieți ce doriți la mine.
Îl rog pe domnul Beethoven să-mi citească această compoziție. Dacă vreun pasaj nu-i va fi pe plac, să aibă bunătatea de a-l însemna cu o curce.
Așa, bine. Văd ce ați compus. O să mai citesc și am să vă trimit compoziția.
Thank you.
Thank you. Thank you, Sir Beethoven.
Am răsuflat adâncușurat. Dispăruse. Abia acum mă simțeam cu adevărat în sanctuar. Chiar și trăsăturile lui Beethoven se înseninau, văzând cu ochii.
V-a pricinuit multe necazuri, englezul. Consolați-vă gândindu-vă la mine. Englezii ăștia călători m-au chinuit cumplit. Astăzi vin să vad un muzician chinuit de lipsuri și după cum mâine îi va interesa vreun animal ciudat. Regret că v-am confundat cu unul dintre ei lor. Mi-ați scris că ați fost mulțumit de compozițiile mele. Asta mă bucură, deoarece acum mă bizui prea puțin pe șansa ca lucrările mele să placă publicului.
Totuși eu nu sunt singurul admirator stăpânit de un înflăcărat entuziasm pentru fiecare creație a dumneavoastră. Și n-aș dori nimic mai fierbinte decât, de pildă, să-i pot hărăzi orașului meu natal fericirea de a vă găzdui într-o bună zi. V-ați convinge de efectul pe care opera dumneavoastră l-ar avea asupra întregului public.
Da, și eu cred că lucrările mele ar interesa mai mult acolo. Vienezii mă supără adeseori, ascultă zilnic prea multă muzică îndoielnică în loc să fie necontinuit preocupați cu seriozitate de realizări cu adevărat valoroase.
Îmi permiteți să vă contrazic, maestră. Chiar ieri am asistat la o reprezentație cu Fidelio și publicul vienez și-a manifestat foarte deschis însuflețirea.
Da, Fidelio.
Da.
Dar eu știu că acum oamenii bat din palme doar din vanitate, convinși fiind că transcriind aceste operă, am ținut seama numai de povața lor. De data asta vor să-mi plătească osteneala și strigă bravo. E un popor blajin, acest popor al Vienii, și nu prea instruit. Iată de ce în mijlocul său mă simt mai bine decât între deștepți. Acum vă place, Fidelio?
Prin pasajele adăugate, întregul l-a câștigat în măreție.
Aici se cuvine să întrerupem discuția pentru a arăta că la 18 iulie 1814, în Gazeta Vienei, este consemnat entuziasmul publicului față de Beethoven și noua versiune a operei Fidelio. Entuziasm
manifestat prin numeroase chemări la rampă după fiecare act.
Dar Beethoven, evocând peste 9 ani seara aceea triumfală, mărturisește:
publicul aplauda, însă eu stăteam acolo complet rușinat. Această uvertură nu era la locul ei.
Sunt nevoit să mă repet, maestre. Întregul a câștigat în măreție.
Săcăitoare muncă. Eu nu sunt compozitor de opere. În orice caz, nu cunosc vreun teatru din lumea asta pentru care aș fi dispus să mai scriu o operă. Dacă m-aș apuca să mai scriu una, dar una pe placul meu, publicul ar rupe la fugă. În opera mea n-ar descoperi nici urmă de arii, duete, terțete, nimic din lucrurile acelea cu care în ziua de azi ceilalți își cârpăcesc creația. Și ceea ce scrie eu, nici un cântăreț nu s-ar încumeta să interpreteze. Nici un auditoriu n-ar fi dispus să asculte. Cunosc cu toții doar minciuna strălucitoare, prostia sclipitoare și plictiseala siropoasă. Cel care ar realiza o adevărată dramă muzicală ar fi denunțat drept nebun și, de fapt, nebun ar fi dacă o asemenea creație n-ar păstra-o pentru sine, ci s-ar aventura să o prezinte publicului.
Și cum ar trebui? Cum ar trebui să concep lucrarea ca să izbutești o astfel de dramă muzicală?
Tocmai ca Shakespeare când și-a scris piesele.
Cine ține cu tot din adinsul să recurgă la femei cu voci apte să interpreteze felurite flacuri, în dorință de a avea parte de bravo și de aplauze, ar face bine să devină croitor parizian pentru cucoane, nu compozitor dramatic. În ceea ce mă privește, nu sunt făcut pentru asemenea hazuri. Știu prea bine că oamenii inteligenți s-o cutesc că eu, în cel mai fericit caz, m-aș pricepe la muzica instrumentală, dar că între ale muzicii vocale nu m-aș simți în largul meu. Au dreptate, de vreme ce prin muzica vocală ei înțeleg numai muzica de operă. Ori eu nu mă pot familiariza cu o astfel de absurditate și pe un asemenea temei.
sunteți cu adevărat convins că după audierea Adelaidei ar cuteza cineva să conteste strălucitoarea dumneavoastră vocație pentru muzica instrumentală?
Deci, Adelaida, în final cu o seamă de lucruri mărunte, care fac să ajungă destul de repede în mâinile virtuoșilor, servindu-le de prilej pentru italarea nemaipomenitelor maestri. Dar de ce oare muzica vocală nu ar putea tot atât de bine ca și muzica instrumentală să alcătuiască un mare gen serios, care să fie tratat de către acești cântăreți superficial cu respectul pe care din parte îl pretind orchestrii față de o sinfonie? Este instrumentul ce produce sunete mult mai frumoase și mai nobile decât oricare dintre instrumentele orchestrei. N-ar fi cu putință utilizarea ei tot atât de independentă ca instrumentelor. Ce rezultate cu totul inedite s-ar putea dobândi procedându-se astfel? Pentru că tocmai prin natura sa cu desăvârșire specială, vocea omenească ar fi pusă în valoare și stăpânită în mod excepțional, iar multiple combinații ar da roade neașteptate. Instrumentele personifică glasurile primordiale ale creațiunii și ale naturii. Ceea ce exprimați dumneavoastră nu poate fi niciodată limpede, definit și statornicit, pentru că dumneavoastră le dați însăși sentimentele primare, așa cum au țâșnit ele din haosul acelor îndepărtate începuturi, și poate că încă nici omul nu exista ca să le poată găzdui în inima sa. Cu totul altfel stau lucrurile cu un anumit geniu al vocii omenești. Ea oglindește inima omului și simțirea ei armonioasă, însingurată. Caracterul ei e prin urmare limitat, dar categoric și desăușit. Împacă-se, deci, aceste două elemente, unească-se. Astfel se vor confrunta nestrunite sentimentele primare, rătăcitoare în infinit, reprezentate de instrumente cu emoțiile clare, constante, ale inimii omenești, tărmăcite de voce. Inima omenească se va întări și va spori fără oprești. Sigur, în tentativa de soluționare acestei probleme de izbește unele neajunsuri, cântecului sunt indispensabile cuvintele. Dar cine ar fi în stare să cuprindă poezia în cuvinte care să stea la temelia unei astfel de concordie a tuturor elementelor? În cazul acesta, creația poetică trebuie să se situeze pe planul al doilea, întrucât cuvintele sunt mult prea neputincioase. În curând veți avea la îndemână o nouă compoziție de-a mea.
O simfonie?
Da, în re minor, a noua. Ea vă va reaminti tot ceea ce v-am împărtășit acum. Este vorba de o simfonie cu un cor final. Vă fac atent asupra unui lucru. Mi-a fost foarte greu să birui dificultățile izvorâte din neputința artii poetice chemate să-mi slujească. În cele din urmă m-am hotărât să recurg la atât de frumoasă odă a bucuriei de Schiller, parte neîndoios un nobil și înălțător mesaj pe care, de bună seamă, n-ar putea să redea niciun vers din lumea asta.
Vă mulțumesc din suflet pentru bunăvoința, fără îndoială, neobișnuită ce mi-ați arătat-o. Prin explicații amănunțite mi-ați înlesnit înțelegerea deplină a ultimei dumneavoastră simfonii, abia terminată, dar necunoscută încă. Mi-ați îngăduit să arunc o privire asupra zămislirii unei lucrări din marea dumneavoastră operă.
Mă puteți apăra dacă vine vorba de noua mea lucrare. Luați aminte, deștepții mă vor considera nebun. În orice caz o vor striga în gura mare. Dar dumneavoastră, domnule Richard Wagner, vă dați seama că nu sunt eu tocmai smintit, chiar dacă adminteri sunt destul de nefericit. Oamenii îmi pretind să scriu precum își imaginează ei că ar fi frumos și bine. Uite însă că eu, un biet surd, sunt osândit să trăiesc gândurile care mi-aparțin doar mie, căci nu-mi stă în puteri să compun altfel decât simt, că nu pot gândi și nu mă pot însufleți frumusețile lor. Iată nenorocirea mea.
Maestre,
vreți să plecați? Veți mai zăbovi la Viena?
Întreprinzând această călătorie, n-am visat altceva decât să vă cunosc. Acum, în vreme ce mi-ați acordat privilegiul unei atât de neobișnuite primiri, mă socotesc mai mult decât un om fericit. Cu visul împlinit, pot să pornesc chiar mâine spre casă.
Mergeți cu bine și amintiți-vă de mine. Consolați-vă oricâte mizerii v-ar întâmpina. Gândiți-vă la mizeriile mele.
Sinfonia noua a fost cântată la Viena în ziua de 7 mai 1824. Așa cum arată mai departe Romain Rolland în viața lui Beethoven, Sinfonia noua a fost apoi executată
la Londra, în ziua de 25 martie 1825, în Germania, la Frankfurt pe Main, exact după o săptămână, la 1 aprilie 1825, la Conservatorul din Paris, la 27 martie 1831, adică după moartea lui Beethoven.
Mai devreme însă, Felix Mendelssohn, având pe atunci 17 ani, a executat-o la pian în Jägerhalle din Berlin în 19 noiembrie 1826.
Iar Richard Wagner, abia student la Leipzig, a copiat-o în întregime cu mâna lui, pentru ca într-o scrisoare adresată editorului Schott să-i propună acestuia o transcripție a sinfoniei pentru pian.
Sinfonia noua a avut un rol decisiv în existența lui Wagner, căci
a introduce corul într-o sinfonie presupunea mari dificultăți tehnice, după cum se poate vedea din caietele lui Beethoven și din numeroasele sale schițe, în care intrarea vocilor se făcea în diferite momente ale lucrării. Pe pagina unde se află schițată în mai multe variante cea de-a doua temă din Adagio, stă scris:
poate că ar merge să intre corul aici.
Nu se poate hotărî totuși să se despartă de orchestră, tovarășa lui credincioasă.
Când îmi vine vreo idee, întotdeauna o aud ca și cum ar fi cântată de un instrument, niciodată de voce.
De aceea și caută pe cât se poate să întârze intrarea vocilor. Mai mult chiar, instrumentele sunt acelea care atacă mai întâi nu numai recitativele din finale, dar și tema bucuriei.
O clipă, Viena cea frivolă a fost zguduită, dar în momentul acela lumea se dădea în vânt după Rossini, după operele italiene.
De aceea și Wagner își încheie astfel povestirea despre pelerinajul său la Beethoven.
Tocmai părăseam Hanul când l-am zărit pe nefastul meu tovarăș urcându-se în dirigență.
Adio! Mi-ați făcut un mare serviciu. Sunt foarte mulțumit că l-am cunoscut pe domnul Beethoven. Nu veniți cu mine în Italia?
Dar ce căutați acolo?
Vreau să-l cunosc pe domnul Rossini. E un foarte renumit compozitor.
Noroc! Îl cunosc pe Beethoven. Îmi ajunge pentru o viață.
Așa s-a sfârșit pelerinajul lui Richard Wagner la Ludwig van Beethoven.
Pelerinaj descris de însuși Wagner, dar pe de-a întregul ficțiune. Pentru simplu motiv că la data morții lui Beethoven, Wagner nu avea decât 14 ani. Viena a vizitat într-adevăr, însă la 19 ani, iar pelerinajul și l-a imaginat și publicat, aflându-se la Paris, la vârsta de 27 de ani.
Așadar, discuția dintre Beethoven și Wagner este de fapt un monolog interior al autorului cu propria conștiință, o adâncă plecăciune dinaintea covârșitoarei amintiri a titanului, o căutare de sine fecundă, răscolitoare.
La 57 de ani, Wagner avea să publice în orașul său natal Leipzig o carte închinată lui Beethoven.
Îndemnurile și exemplul lui Beethoven i-au fost nobile călăuze într-un veșnic pelerinaj.
Muzica trebuie să fie scânteia ce prinde focul în spiritul omenesc. De ce compun? Ceea ce se lășluiește în inima mea trebuie să iasă la lumină. De aceea compun. Inima este pârghia a tot ceea ce e măreț. Libertatea și progresul constituie nu numai țelul artei, dar și al întregii vieți.
Ați ascultat
Richard Wagner, Pelerinaj la Beethoven, dramatizare radiofonică de Mihai Stoian.
Distribuția a fost următoarea: Ludwig van Beethoven, Constantin Codrescu; Wagner, Ovidiu Iuliu Moldovan; englezul, Ion Pavlescu; crainica, Cristina Deleanu; povestitorul, Mihai din Vale. În alte roluri, Doina Tamaș, Matei Gheorghiu, Papil Panduru, Violeta Berbiuc, Cornel Dumitraș, Ștefan Hagimă, Aurelian Georgescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Leonard Popovici.